Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare expuneri de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Redactorul emisiunii, Ioan Ciobotă.
În săptămânile acestea, chezic, există o logică în modul în care sunt aranjate subiectele. În prima zi, lunea, ne uităm la problema care împiedică adevărata viață. Ce problema e păcatul. Și până nu înțelegem problema și până când nu suntem serioși în problema aceasta, până nu vedem că problema e în noi, și până nu ajungem la concluzia, eu trebuie să rezolv problema aceasta a păcatului, până atunci nu se poate merge mai departe. De aceea, o zi întreagă am dedicat acestui subiect și am căutat sub toate formele, pe toate fețele, să ne uităm la problema păcatului în viețile noastre și să ajungem la decizia că el trebuie scos de acolo. A doua zi ne uităm la resursele pe care ni le oferă Dumnezeu pentru problema aceasta. Și sunt două declarații fundamentale, una făcută de Apostolul Petru și cealaltă făcută de Apostolul Pavel în problema aceasta. Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 2, versetul 3, face această declarație absolută. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit totul în ce privește viața și evlavia. Evlavia luat în sensul de viață sfântă, trăire sfântă. Dumnezeiasca lui putere ne-a oferit, ne-a pus la dispoziție tot ce ne trebuie ca să trăim o viață sfântă. Nu putem spune că am fost văduviți de ceva sau că ceva încă nu ne este oferit, ceva încă nu ne este dat. Cealaltă declarație, tot atât de absolută, ne face Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 8. 2 Corinteni 9, cu 8. Și Dumnezeu vă poate umple de orice har, pentru ca, având totdeauna, în toate lucrurile, din destul, să prisosiți în orice faptă bună. Sunt atâtea totalități adunate în acest verset cum nu poți să aduni mai multe. Să vă umple de orice har, pentru ca, având întotdeauna, în toate lucrurile, din destul, să puteți prisosi în orice faptă bună. Nu se poate ceva mai absolut decât aceasta. Ce ne-a pus atunci Dumnezeu la dispoziție? Care sunt lucrurile acestea care ne fac să avem din destul în orice situație imaginabilă? Acesta este subiectul zilei de astăzi. Ne vom uita la aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție. Trebuie să înțelegem toate aceste lucruri care ne sunt puse la dispoziție, dar băgați de seamă că la urmă nu mai rămâne nicio scuză. Nu mai poți zice: eu sunt slab, Pentru că dacă zici slab, Domnul Iisus spune, harul meu îți e de ajuns pentru că puterea mea în slăbiciunile tale e făcută desăvârșită. Așa că atunci când sunt slab, sunt tare. Va trebui să fim convinși astăzi că nu mai rămâne nicio scuză pentru păcat. Nu mai rămâne nicio scuză pentru trăire sub nivel. Dumnezeu ne oferă absolut totul. Rog pe fratele Cosman să înceapă prima sesiune.
Sunt extraordinare cuvintele pe care le-am auzit chiar în momentele anterioare. Și suntem chemați să trăim pe înălțimi. Ne uităm spre noi înșine și uneori ne surprindem în starea psalmistului care scrie în psalmul 119 cu atâta înfocare despre legea lui Dumnezeu și despre dragostea lui de această lege și care își încheie totuși psalmul spunând, sunt ca o oaie rătăcită. Îndură-te de mine pentru că iubesc legea ta, iubesc poruncile tale. Declarația de mai înainte trebuie înțeleasă așa cum a fost făcută în cadrul acelei smerenii pe care o așteaptă Domnul de la noi. Pentru că dacă avem puterea de la El să trăim în neprihănire, puterea este de la El. Și nici într-un caz nu vom putea să ne lăudăm cu performanțele noastre. În această zi vorbim despre costul lui Dumnezeu pentru ca să ne scoată din păcat, despre răspunsul lui Dumnezeu la problema păcatului. Am văzut că păcatul este o realitate extraordinar, teribil de urâtă, este o realitate pe care Dumnezeu însuși nu mai poate distruge. Odată păcatul făptuit, el există și el aduce moartea. Ceea ce face Dumnezeu însă, este că îndepărtează păcatele de la noi, atunci când venim la El, prin Hristos. Profetul ne spune acest lucru, cât sunt cerurile de departe, așa îndepărtează El nelegiurile tale de la tine. Deci, ceea ce face Dumnezeu este să îndepărteze păcatele și să ne dea o altă haină. Cel mai inechitabil schimb care s-a făcut vreodată în univers este acesta. Să-i dai păcatele tale lui Hristos și El să te îmbrace cu haina sfințeniei Lui. Și în această postură, Dumnezeu să se uite la tine și să te vadă cum îl vede pe Hristos. Să te vadă în haina lui Hristos. Epistola către Romani este cea care vorbește despre dificultatea problemei. După ce vorbește despre grozăvia păcatului, despre universalitatea lui și despre ravajile lui, trage o concluzie care ne lasă într-un fel fără nădejde în capitolul 3, versetul 20, în care ne spune căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii. Deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Și am văzut una din concluzii era că legea este cea care dă putere păcatului asupra omului. Și diavolul a mizat pe două considerente majore. Primul, că Dumnezeu își ține cuvântul. Diavolul a mizat pe faptul că Dumnezeu este credincios. În ce? În rostirea legii sale, în ziua în care nu vei asculta, în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Acesta este unul din considerentele majore pe care a mizat diavolul. Și al doilea, că Dumnezeu ne-a creat ispitibili. Când Dumnezeu a spus că este foarte bun omul creat, a spus cu această libertate a omului de a alege și de a fi ispitit. cu capacitatea diavolului de a-l ispiti. Și diavolul s-a bazat pe aceste două elemente, că Dumnezeu își ține cuvântul și îl va omorâ din pricina păcatului și că el poate să-l ispitească, pentru că așa cum este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, fiind ființă creată, poate fi ispitit. Și plecând de la această realitate, ne-a dus moartea folosindu-se de legea lui Dumnezeu. Soluția lui Dumnezeu este pe măsura legii lui Dumnezeu și pe măsura puterii lui Dumnezeu. Elementul care vreau din nou să-l subliniez este că în această dispută, în care omul este în această furcă edenică, între chemarea lui Dumnezeu și chemarea diavolului, în care el continuă să trăiască și astăzi, în care și creștinul este sub același semn și aceleași două chemări. Dezbaterea și problema nu este între două ființe de aceeași putere și de același fel. Hristos este Dumnezeu prin care au fost făcute toate lucrurile. El este răspunsul lui Dumnezeu la problema păcatului. Dar în disputa lui cu diavolul, diavolul nu este egalul lui Hristos. Și vreau să subliniez acest lucru, Dumnezeu n-a plătit diavolului răscumpărarea noastră și a plătit sieși pentru că legea lui cerea aceasta. Și aici venim într-un alt element, este cea mai mare problemă de etică din tot universul, din toată lumea lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus să nu consideri vinovat și să pedepsești pe cel nevinovat în locul celui vinovat. Este legea lui Dumnezeu, a spus-o El. Oricând ne uităm în Scriptură, aceasta s-a întâmplat. El l-a considerat pe Hristos, mielul de jertfă încărcat cu păcatul nostru. Cea mai pură ființă din universul acesta și cea mai curată, care a călcat pe pământul acesta vreodată, Dumnezeu întrupat, venind să trăiască ca și om, fără ca să comute pe Dumnezeu în momentele ispitirii, câștigând bătălia ca și om, fără nicio pată, este încărcat cu toată murdăria omenirii. Dumnezeu rămâne drept, pentru că El, deși a decretat acest lucru și a spus să nu consideri vinovat în locul celui vinovat pe cel nevinovat, El a putut să o facă. Pentru că n-a socotit pe un altul, ci a luat pedeapsa în sine. Acesta este argumentul major că Iisus Hristos este Dumnezeu. Dacă Hristos ar fi o creație a lui Dumnezeu, Dumnezeu ar rămâne nedrept pentru că și-ar fi încălcat propriul lui principiu. Într-un singur caz putea Dumnezeu să-l încalce, în cazul în care pedeapsa o lua în el însuși. Dacă Hristos nu este Dumnezeu, cum afirmă unele grupări religioase, mântuirea nu este posibilă, este o minciună. Dacă Hristos este o creație, mântuirea este o minciună și este o poveste. Hristos trebuie să fie Dumnezeu ca să poată mântui. Pentru că numai în felul acesta se poate satisface legea lui Dumnezeu. Și în Romani, capitolul 3, aceasta era dilema. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate dreptatea Lui. Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdării a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate dreptatea Lui în așa fel încât să fie drept și totuși să socotească drept pe cel ce crede în Iisus. Să rămână drept după ce ne consideră pe noi drepți în urma legii care a spus că plata păcatului este moartea. Cum să-l consider pe unul care merită moartea, să-l consider drept când el este păcătos? Și acesta este mecanismul. Doar prin faptul că el însuși a luat asupra lui plata păcatului, pedeapsa. Dacă pe tine nu te costă nimic mântuirea, nu înseamnă că e ieftină. Și când ne uităm la Scriptură, este fascinant să vedem termenii în care este descrisă această jertfă și acest sacrificiu. În acest context al jertfei, Pavel îl numește pe Dumnezeu în Timotei fericitul Dumnezeu. Iisus însuși, pentru bucuria care era pusă înainte, a disprețuit crucea. A suferit crucea și a disprețuit rușinea. Pentru bucuria care era pusă înainte. Dar care este bucuria care era pusă înainte? Ești tu. Gândește-te că ești bucuria lui Hristos, pe care a văzut-o înainte peste sute de ani, ca rod al muncii sufletului lui. În momentul acela, când Iisus Hristos a strigat pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? În momentul acela, El a simțit ce înseamnă iadul. Despărțire de Dumnezeu înseamnă moartea a doua. Din pricina încărcării cu păcatele lumii, El a gustat iadul pentru noi, despărțirea de Dumnezeu. În acea clipă. Ca să poți fi împăcat cu Dumnezeu, El a gustat pedeapsa. Și elementul crucii este argumentul mai slab pentru înțelegerea argumentului mai puternic. De fapt, suferința lui Hristos n-a fost una fizică în primul rând. A murit și Spartacus pe cruce și a murit o mulțime pe cruce. Dar răstignirea lui se deosebește prin faptul că o cara lui Dumnezeu i-a rupt inima. El a murit în 3 ore, cel puțin 6 ore. Durează răstignirea între 6 și 9 ore până când moare cel condamnat la moarte. Dar din pricina poverii păcatelor, psalmistul spune, povara ta, ocara ta îmi rupe inima, și este o referire la Hristos, care se pare că inima lui a crăpat din pricina acestei suferințe pe care o purta. Și acolo eram noi, cu păcatele noastre. Așa ne spune în Corinteni. Dumnezeu era în Hristos pe cruce, împăcând lumea cu sine. Când se simțea mai părăsit, Dumnezeu era acolo ca să sufere împreună cu El ocara pe care o purta. În această zi am ales să prezint răspunsul lui Dumnezeu la problema păcatului într-un mod care ne implică mai direct. Și am să o fac plecând de la un element pe care noi îl repetăm din când în când, tocmai cu scopul de a ne aduce aminte de lucrarea lui Hristos. Acest element pe care îl repetăm din când în când este cina Domnului. Cina Domnului care vine să ne aducă din nou și din nou aminte, să ne pună față în față cu investiția lui Dumnezeu pentru sufletele noastre, pentru prezentul nostru, pentru trecutul nostru și pentru veșnicia noastră. Cu 20 de ani în urmă, mă aflam în fața unei dileme. Veneam în prima duminică din lună la biserică, la adunare, și mi se spunea de fiecare dată, acest eveniment este foarte important. Și simțeam în inima mea o vinovăție, pentru că nu puteam să simt nimic deosebit când luam pâinea și vinul. Și mă simțeam vinovat din această pricină. Mă tot străduiam să simt ceva deosebit, că mi se spunea că e deosebit de importantă cina. Și din pricina acestei dileme am început să iau Scriptura și să studiez, să văd de ce e important. Și parcurgând textele care vorbesc despre cina Domnului, i-am înțeles mesajul. Am înțeles că, de fapt, eu mărturisesc ceva prin ceea ce fac. Am înțeles că eu fac o declarație în acele momente. Dar declarația mea ține tocmai de soluția lui Dumnezeu cu privire la problema păcatului. Și aceasta mă duce într-un perimetru al trăirii noastre zilnice, al creștinului vis-a-vis de păcat. Pentru că în ultimă instanță cina Domnului nu este altceva decât să ieși într-un câmp plin cu mărăcini și scaieți, să ieși la o pajiște curată și să te uiți pe hainele tale și să începi să te curăți de ciulini. Aceasta este cina Domnului. Și ciulii nu sunt altceva decât neregulile și păcatele și gândurile și atitudinile care s-au lipit de tine și la care n-ai fost atent să le dai, să le aduci la picioarele lui Hristos când a trebuit. Este acea curățire a gândurilor de vinovățiile care s-au adunat și pe care nu le-ai rezolvat când trebuie. Când mă uit în Evanghelii, fiecare Evanghelie vorbește despre acest eveniment. Iisus Hristos îl aduce în atenția ucenicilor și în atenția noastră și o face înaintea răstignirii, cu o zi înaintea supliciului. Și spune, asta este lecția pe care trebuie să o învățați, pe care o veți vedea mâine și o veți înțelege. Ea este legată de ceea ce a făcut Hristos. Dar aș vrea să vedem modul în care ceea ce a făcut Hristos se răsfrânge asupra noastră în două direcții majore. Mai întâi, Evanghelii înregistrează evenimentul. Epistolele îl explică. De fapt, epistolele nu sunt altceva decât o lumină aruncată asupra Evangheliilor. După cum, pe de altă parte, tot Vechiul Testament aruncă lumină asupra Evangheliilor. Dacă ne uităm la mesajul Scripturii, vom vedea cât de importante sunt proporțiile, câte capitole sunt pentru 6 zile din viața lui Iisus, în comparație cu 12 capitole din Geneza, pentru 2000 de ani de istorie. Toate merg spre acel element central din univers, care este venirea lui Hristos, lucrarea lui, plecarea, înălțarea la cer. Dacă ne uităm la acest element al cinei Domnului, sunt două lucruri pe care le aduce în atenția noastră Domnul Iisus. Dacă citim evenimentul înregistrat în Matei, 26, de la versetul 26, ni se spune așa. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând, beți toți din el. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Este o realitate de aici, în vederea unei realități din cer. În ultimă instanță, este o masă sărăcăcioasă. Este o bucățică de pâine și un pahar din rodul viței. Atât. Nu este altceva. Dar Domnul Iisus vorbește despre o împlinire în împărăția cerurilor, adevăratul banchet și ospățul de nuntă. Pentru că mirele își va duce mireasa în slavă și mireasa s-a pregătit. Știți cu ce este îmbrăcată? Cu faptele neprihănite ale sfinților. Aceasta este haina miresei, haina noastră. Dacă acum știm să sărbătorim, vom sărbători și atunci. Când ne uităm, observăm această diferență și distinție. Pâinea este pâine, paharul este pahar și toate înregistrările ne spun că în această ordine s-au petrecut și separat una de cealaltă. Este foarte important să înțelegem că atunci când este vorba de botez și de cina Domnului, nu putem să schimbăm forma, pentru că forma are în sine un mesaj. Dacă botezul înseamnă, cufundarea înseamnă că am fost îngropat împreună cu Hristos și declar acest lucru că mi s-a întâmplat mie personal și nu rămân acolo pentru că nici Hristos n-a rămas în mormânt, ci am înviat împreună cu El la o viață nouă, după cum El a înviat spre slava Tatălui. Nu pot să schimb mesajul, pentru că în momentul în care stropesc, nu mai comunic același lucru. Cina Domnului este la fel. Acum haideți să mergem în 1 Corinteni, capitolul 11, unde Apostolul Pavel explică lucrurile. Cele două direcții pe care le-am anunțat sunt acestea. Pe de o parte, sângele lui Hristos are rolul curățitor, iar pâinea ne vorbește despre aducerea noastră în trupul lui Hristos. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetele 23 și 24, Pavel spune: am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Primul element pe care le-a Domnul Iisus este pâinea. Ia o pâine întreagă, o rupe, o face bucăți și o dă ucenicilor. Ceva mai înainte, în Corinteni, în capitolul 10, versetul 17, ne spune așa: având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Frângerea trupului lui Hristos are un mesaj aparte de curgerea sângelui lui. Pentru că Iisus Hristos este capul bisericii. Noi suntem trupul lui. Și având în vedere că este o pâine, și Ioan ne spune că El este pâinea care s-a coborât din cer, El este pâinea care s-a frânt, având în vedere că Iisus este unul, și de aceea în Corint este o învățătură adresată împotriva partidelor din biserică, unul singur ne-a dus pe noi în ființă și ne-a dus să fim biserica și trupul lui Hristos, și acesta este Fiul lui Dumnezeu, și unul singur este capul bisericii. Este Hristos, având în vedere că El este pâinea care s-a frânt. El s-a frânt pentru că atunci când întindem mâna și luăm bucățica de pâine, să știu că eu nu sunt de capul meu, ci sunt parte a unui trup răscumpărat de Hristos. Sunt în două sensuri folosit aici cuvântul trupul Domnului, în 11. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Și oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Aici este vorba de jertfa lui Hristos. Dacă ne permitem să întindem mâna în alt termen decât ni s-a cerut El, decât ne-a cerut El, ne dovedim vinovați de omorârea lui Hristos. Rămâne vinovăția asupra noastră. Dar există și un alt sens. Cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Mă spuneți-mi, cum pot eu să deosebesc, să disting trupul Domnului care e în cer? Domnul înviat. Este limpede că este vorba de trupul lui care e pe pământ. Suntem noi, suntem biserica. Sângele Domnului Iisus m-a curățit de păcat.
Stimați ascultători, ați audiat o expunere de la conferința cu tema Sfințirea Vieții, care a avut loc în vara anului 2000 la Biserica Creștină Baptistă Betel din Timișoara, strada Adi Endre, numărul 20. Tema de astăzi a fost prezentată de pastorul Gheorghe Cosman, redactorul emisiunii Ioan Ciobotă.